The Voice of America. ኢትዮጵያውያን ተወዳደርቲ አብቱሮ ሩዋንዳ ተዓውተማለው ኢትዮጵያው ሙሉ ክንፈ አብቱማለ ሰንበዝ ተዛዘመ ቱር ሩዋንዳ 2018 ዝበለጸነ አቀበ ተወዳዳሪ በመኳን ተዓውትሎ ተወሳኺ ሙልጌታ ጽባህል ይኽልናሎ
ንሓደ ሰሞን ከካየደ ዝቐነ ቱር ሩዋንዳ ቱማለ ተዛዚሙ አብቲ ሸሞንተ ብርክታት ዝሓዘ ውድድር ንኢትዮጵያ ወኪሉ ዝተሳተፈ ሙሉ ክንፈ ኣብ ናይ ዓቐበት ቀዳማይ ኮይኑ ዛዚም እዩ። ብሓፈሻ ውፅኢት ድማ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ብምውፃእ ውድድሩ ክዛዝም ክኢል እዩ። ኣብቲ ውድድር ንኢትዮጵያ ወኪሎም ዝኸዱ ሓሙሽተ እዮም ተወዳደርቲ፣ ኩሎም ካብ ትግራይ ዝተሓረ እዮም። ኣብቲ ውድድር ዝተሳተፈ በረከት ደሳለኝ እውን ኣብ ናይ ዓቐበት ውድድር ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚም እዩ። ቱር ሩዋንዳ ብጋንታ ፖሽቴ ብሉመር ቀዳማይ ኮይና ክትዛዝም ኪላ። ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ኣብቲ ውድድር ራብዓይ ደረጃ ሒዛ ክትዛዝም ኪላ። ብውልቀ ድማ ሳሙኤል ሙጋሻ ቀዳማይ ኮይኑ ውድድር ዛዚም እዩ። ኣብቲ ውድድር ዝተሳተፉ ኢትዮጵያውያን ብሽክሌተኛታት ፅባሕ ከተማ መቐለ ክኣት ትፅቢት ከም ዝግበር እዮም። ምክትል ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ብሽክሌታ ትግራይ ኣይተ የማነ ኣበበ ተዛሪቦም ነቶም ብሽክሌተኛታት ብድምቀት ንምቕባል ድማ መድላዋት ይካየደሎ ኢሎም። ንጸብጻብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።
ምዝብ ዝተተሓሓዘ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ጽቡቕ ውፅኢት ክተመዝግብ ዝጸንሐትን ኣብ ዝበዝሐ መድረኻት እቲ ውድድር ዓወት ተመዝግብ ዝነበረት ኤርትራ ኣብዚ ናይ 2018 ቱር ሩዋንዳ ኣይተሳተፈትን። ኤርትራ ብዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣቢላ ንቱር ሩዋንዳ 2010 ዝተዓወተት ክትከን ከላ ኣብ 2012 ድማ ብምርሃዊ ቅዱስ ኣቢላ ብዕድመ ዝነኣሰደ ዝበለፀ ተወዳደራይ ብምዃን ክብረ ወሰን መሓዛን ብመትከል እዮብ ኣቢላ ድማ ኣብ ዝበዝሕ መድረኻት እቲ ውድድር ምዕዋታን ይፍለጥ። ዜና ብዝተፈጺሙ Show me.